Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Prania e malrave serbe në tregun e Kosovës konsiderohet e dukshëm më e vogël pas taksës 100%. Nga sot Stevo Pendarovski është edhe zyrtarisht presidenti Maqedonisë së Veriut. Për më shumë hollësim, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 muaj pas vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, duket se kanë filluar të zbrazen dyqanet nga mallrat e këtyre vendeve, kështu thonë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve taksa do të mbetet në fuqi derisa shteti i Serbisë dhe i Bosnjës të ndryshojnë qasjen qarshi pavarësisë së Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka filluar të zbraz vitrinat e dyqaneve në tregun e Kosovës me artikujt e këtyre vendeve. Ndërkohë që të disa produkte të importuara nga këto dy vende, të cilat ende mund të hasen nëpër dyqanet e Kosovës, vërehet lëvizje çmimeve e të disa jo. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të inspektimeve në treg, delse prania e sasisë mallrave nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina është dukshëm më vogël. Ai thotë se mallrat nga këto dy shtete mund të hyjnë në tregun e Kosovës vetëm nëse paguajnë taksën doganore 100%.
Republika e Kosovës nuk kemi vendosur sot masën ta limit të tërësishëm të importit nga këto dy vende. Ne kemi vendosur masën 100%, dhe çdo produkt i cili e paguon këtë masë të vendosur nga qeveria e Republikës së Kosovës lejohet të hyjë në tregun e Kosovës.
Njën nga dërgesat e fundit që ka ardhur nga Bosnia e Hercegovina në tregun e Kosovës ka ndodhur në fillim të këtij muaji. Kompania Eurofood nga Prizreni ka importuar produktin chipsin nga kompania Marbo nga Bosna në vlerë prej 8.771 euro. Njëherësh është paguar edhe taksa 100% për këtë produkt. Hezer Shatri, menaxher i shitjes edhe marketingut në këtë kompani, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se taksa në vlerë prej 8.771 euro është paguar komplet nga Eurofoodi, që ka nënkupton se çmimi chipsit është ngritur. Edhe zyrtarët e doganës së Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kompania në fjalë ka paguar taksën doganore prej 100%. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, ka thënë se dy maune kanë hyrë në Kosovë nga dogana në pjesën veriore të Kosovës me produktet të Bosnjë Hercegovines. Përfaqësues të organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve pranojnë se është zvogëluar sasia produkteve nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina, por për dallim nga deklaratat e zyrtarëve shtetëror në këtë organizat, mendojnë se produktet nga këto shtete hyjnë në Kosovë përmes rrugëve tjera alternative, duke i ikur obligimit të taksës. Selatin Kaçaniku, dheqës i kësaj shoqate, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në qendra tregtare ka më shumë prezencë të këtyre artikujve.
Artikujt themelor, ushqimor, po gjithë mënyra për të departuar dhe unë nuk them që është vetëm në mënyra kontrabandu i veriu, po ne dyshojmë si që darë konsumator të kësa pagur se në kontrabandimin legal, kontrabandimin në letra, por ne kemi edhe artikujt që ka gjithë vend adres në Macedoni dhe hynë si produkt Macedon. Dhe kemi edhe produkte tjera që ndrojnë në mbalazhime tjera dhe janë të pranishme në Kosovë.
Qeveria e Kosovës në muajin nëntor të vitit e kaluar ka vendosë takse doganore 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Para vendosjes së takses për dy dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës. Brenda një dite, ky shtet ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro. Kurse vlera e mallrave të eksportuara nga Serbia në Kosovë në muajin mars, sipas të dhënave zyrtare, ishte 535.000 euro ose mbi 17.000 euro në ditë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ndërkaq thotë se tarifa do të mbetet në fuqi derisa shteti serbisë të ndryshojë qasjen qarshi pavarësisë së Kosovës. Arsyeja e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës në fund të vitit të kaluar ishte si kundër përgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Ndryshe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të pezullojë tarifën doganore. Brukseli dhe Washingtoni kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të pezullojnë tarifën doganore në mënyrë që procesi i dialogut me Serbinë të vazhdojë deri në arritjen e një marrëveshjeje për normalizim të raporteve reciproke. Që kur Kosova ka vendosur këtë takë, Serbia është tërhequr nga bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqin tona internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale. Në Kosovë, sipas ulumtimeve të bëra deri më tash, rezulton se mbi 70.000 fëmijë kanë qasje në internet. Psikolog thonë se përdorimi i pakontrolluar është i dëmshëm për fëmijët, derisa zyrtarë nga qendra për studime të avancuara thonë se tashmë shumë prindër vetë se kanë kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre, sipas nga cmimeve që u janë bërë pikërisht përmes internetit. Hodësitës jelë Ariana Kasapoli.
Të rinjë dhe fëmijët shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës e tyre në internet, duke u përballur me krime kibernetike, bulizëm kibernetik dhe videolojra të dhunshme. Benjamin Kolenovic është menageri marketingu digital në organizatën Halakate, agjensi kjo për media sociale, i cili tha për Radion Evropa e Lirë se duke u bazuar në statistika aktuale, në Kosovë konsiderohet se janë 72.000 fëmijë që e përdorin internetin. Sipas tij, rrjeti social Facebook është më i përdorur në Kosovë dhe kap shifrën e mbi 1 milion përdoruesve.
Facebook janë 1 milion e 100.000 përdorues në Republikën e Kosovës. Sa i përket moshave që më shumë të përdorin internetin, është mosha prej 18 deri në 24. Një informacion relevant për temën që jeni të shtjelluar është që 72.000 fëmijë e përdorin internetin në Kosovë, prej moshës 0 dhe në moshën 16-vjeçare.
Kurse psikoterapisti Yll Avdia i thot se përdorimi internetit në përgjithësi dhe rrjeteve sociale në veçanti nga ana e fëmijëve mund të jetë tejet i dëmshëm për ta. Ai thot se koha e përdorimit të internetit tek fëmijët duhet të jetë limituar, gjë që sipas tij në shumicën e rasteve nuk ndodh.
Tash për tash, për shembull, fëmijët nëse rrin një orë, maksimumi 2 orë nuk izdash me mu preferu ma shumë, pasi që kjo e ndëmëtën edhe zhvillimin e tyre. Mos t'i lejojnë fëmijët që të përdorin, do më thonë, telefonat. Kjo është një këshillë zakonshme që zakonisht japën, një të fatë kështë që prindrit nuk po e marrin si këshillë këta.
Si pas ulumtimeve të qendrës për studime të avancuara, 43% e fëmijëve në Kosovë kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit, çka ka rezultuar që 32% e tyre të ndihen të shqetësuar.